Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยยังไงก็ต้องเกิดอยู่แค่ว่าจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดวิกฤตกำลังจะมาเราจะเตรียมตัวรับมือยังไงได้บ้างนะครับสวัสดีครับผมเคนจากกฤตกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่ถุยเนี่ยนะครับก็สำหรับ EP ที่แล้วนะครับที่ผมมีการอธิบายไปว่าเฮ้ยว่าทำไมระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันถึงถูกออกแบบมาให้เกิดวิกฤตอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตเนี่ยแล้วเราต้องทำตัวอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวใน EP นี้ครับเดี๋ยวผมจะมาต่อกับตอนที่แล้วเลยครับว่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตแล้วครับรัฐบาลเราจะทำยังไงหรือว่าตัวเราจะปรับตัวอะไรยังไงได้บ้างครับทีนี้ครับเราต้องอย่างที่เราเข้าใจไปแล้วนะครับว่าเรื่องของเครดิตนะครับมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆกับระบบเศรษฐกิจของเราแล้วก็เครดิตนะครับถูกออกแบบมาให้ตรงกับสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์อย่างพอดิบพอดีนะครับทีนี้มันก็เลยทำให้เราใช้เครดิตอย่างไม่ทันระมัดระวังไม่ทันคิดไม่ทันอะไรครับมันเลยทำให้เกิดวิกฤตนะครับหรือว่าในคลิปที่แล้วผมใช้คำว่า deleveraging นะครับหรือว่าช่วงที่เขาเรียกว่าปกติเวลาเรากู้เงินนะครับเราจะเรียกว่า leverage ก็คือ leverage เงินเราให้มีความเสี่ยงมากขึ้นเราจะได้มีโอกาสได้รายได้มากขึ้นใช่ไหมครับ deleveraging นะครับจะเป็นช่วงที่เราลดการทำเลเวอเรจลงไปเรื่อยๆๆๆมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจลงเป็นขาลงนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นขาลงนะครับส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลที่มักจะเริ่มทำครั้งแรกเลยนะครับก็คือการรัดเข็มขัดอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องง่ายๆผมว่าทุกบริษัททุกคนเป็นเวลาที่เราสมมติว่าเกิดรายได้ลดน้อยลงนะครับสิ่งแรกที่เราจะพยายามทำนะครับก็คือการลดค่าใช้จ่ายลงถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาเรามีรายได้ลดลงสิ่งที่ทำได้ทันทีและรวดเร็วที่สุดคือการลดค่าใช้จ่ายมันก็จะทำให้เหมือนกับรายจ่ายลดลงมากกว่ารายได้นิดนึงมันก็เหมือนจะเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าในแง่มุมของระบบเศรษฐกิจนะครับในการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันแก้ผลได้ในระยะแบบสั้นมากๆครับเหตุผลก็เพราะว่าอย่างในคราวที่แล้วครับที่ผมอธิบายไปว่าค่าใช้จ่ายของเราครับจะเป็นรายได้ของอีกคนหนึ่งเสมอเพราะว่าระบบเศรษฐกิจคือการทำการแลกเปลี่ยนการทำทรานแซคชันไปมาถูกไหมครับเมื่อเราจ่ายเงินน้อยลงคนที่ได้เงินจากเราก็น้อยลงดังนั้นหมายความว่าคนที่ได้เงินจากเราน้อยลงเขาจะเอาเงินไปใช้ต่อได้น้อยลงไปอีกถูกไหมฮะทีนี้ครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเมื่อเรารายได้ลดลงรายได้รวมลดลงครับเศรษฐกิจก็เลยยิ่งชะลอตัวลงไปอีกคนยิ่งตกงานเยอะขึ้นครับยิ่งลดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยิ่งชะลอตัวคนยิ่งตกงานมากขึ้นเท่านั้นครับทีนี้ครับพอหลังจากที่เราลดค่าใช้จ่ายปุ๊บนะครับสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือครับเรื่องของหนี้ถูกไหมครับเรื่องในช่วงที่เป็น deleveraging ครับมันจะเป็นช่วงที่เราจะต้องจ่ายคืนหนี้ถูกไหมครับแต่ว่ามันจะมีหนี้ปริมาณมากครับที่เราไม่สามารถจ่ายคืนได้ทีนี้ครับทางธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะคิดแล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดหนี้เสียในระบบมากมายแน่นอนถูกไหมครับทีนี้ครับทางธนาคารเนี่ยถ้าเกิดหนี้เสียขึ้นมาเนี่ยลูกหนี้จ่ายไม่ไหวแอสเซทที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารเนี่ยครับมันหายไปหนี้หายเศรษฐกิจจะยิ่งหดตัวไปอีกครับเพราะว่าเมื่อเกิด NPL ครับมันจะทำให้มูลค่าของสินทรัพย์หายวับไปเลยครับเหมือนกับเครดิตที่มันเคยมีครับมันหายวับไปเลยยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเงินเฟ้อหรือว่าราคาของสินค้าเนี่ยมาจากเงินสดบวกเครดิตหารด้วยปริมาณสินค้าทั้งหมดถ้าส่วนที่เป็นเครดิตหายวับไปครับราคาแอสเซทจะยิ่งวบหายลงไปเลยเพราะว่าเครดิตมันถูกตัดออกไปเลยเพราะมันกลายเป็น NPL หรือว่าหนี้เสียไม่สามารถเรียกเก็บได้ถูกไหมครับทีนี้ครับถ้าเกิดปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบที่รุนแรงมากทางสถาบันการเงินธนาคารนะครับเขาก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้แทนนะครับหลังจากลดค่าใช้จ่ายปุ๊บจะมาที่ปรับโครงสร้างหนี้ถูกไหมครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่มีวิกฤตต่างๆครับมันจะมีการปรับโครงสร้างหนี้เข้ามาด้วยแนวคิดที่ว่ายังดีกว่าปล่อยให้มันเป็นศูนย์ทั้งก้อนอย่างเช่นเราให้กู้ไปร้อยนึงครับถ้าเกิดปล่อยให้เป็นต่อไปไม่คุยไม่เจรจาเลยครับหนี้อาจจะเป็นศูนย์เลยแต่ถ้าปรับโครงสร้างหนี้ครับอาจจะได้คืน30 บาท 50 บาทก็ยังดีกว่าถูกหายไปทั้งหมดถูกไหมฮะทีนี้ครับการที่ปรับโครงสร้างเนี่ยมันก็ยังช่วยพยุงราคาแอสเซทได้ดีมากกว่าปล่อยให้หายแต่ว่าแน่นอนครับการปรับโครงสร้างเนี่ยก็จะทำให้การว่างงานยิ่งสูงขึ้นทำให้รัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยลงแล้วก็รายจ่ายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าต้องเอาเงินไปอุดหนุนคนว่างงานผ่านรัฐสวัสดิการยิ่งขาดดุลมากก็ต้องยิ่งกู้เงินขึ้นไปอีกถูกไหมครับทีนี้ครับเมื่อเห็นรัฐบาลมองว่ามีรายจ่ายเยอะขึ้นครับรัฐบาลก็จะเริ่มไปรีดภาษีแล้วครับจะเห็นได้ว่าช่วงวิกฤตทุกครั้งนะครับจะมีการเรียกเก็บภาษีจากกลุ่มคนบนครับกลุ่มคนรวยๆด้านบนครับลงมาให้คนด้านล่าง นะครับแต่ว่าพอเศรษฐกิจแย่มากๆครับคนรวยเขาก็แย่เหมือนกันครับไม่แย่รายได้เขาก็ขาดหายรายได้เขาก็ลดลงครับคนรวยเขาก็ไม่อยากจะเสียภาษีเหมือนกันไม่อยากยิ่งทุกครั้งเลยครับเวลาเกิดวิกฤตแล้วเราไปรีดไถจากคนรวยเยอะๆครับเพื่อลงมาจ่ายกับข้างล่างเนี่ยมันมักจะเกิดความขัดแย้งอะไรบางอย่างเกิดความไม่สงบเกิดการประท้วงถ้าเกิดบางครั้งครับมันรุนแรงมากมันเศรษฐกิจมันตกต่ำมากครับอาจจะเกิดสงครามเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้เลยนะครับอย่างผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักชายคนหนึ่งที่ชื่อฮิตเลอร์ถูกไหมครับที่เป็นผู้นำเยอรมันทำสงครามโลกช่วงปีประมาณ1930ครับเขาใช้เหตุผลนี้แหละครับเพื่อปลดหนี้ทำสงครามกดดันเพื่อหยุดความตกต่ำในเยอรมันที่เยอรมันเป็นผู้รับผิดชอบเขาเรียกว่าค่าปฏิกรสงครามครับคือเวลาสงครามมันจะมีค่าฟื้นฟูค่าทุกอย่างปุ๊บตอนนั้นเยอรมันแพ้สงครามเลยต้องเป็นผู้รับไปนะครับทีเนี้ยฮิตเลอร์ก็เลยใช้เหตุผลนี้แหละครับในการหยุดความตกต่ำของเยอรมันนะครับด้วยการทำสงครามเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่เวลาเราเกิดความขัดแย้งลักษณะนี้เกี่ยวกับคนรวยมากๆลักษณะนี้ครับแล้วเรารู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่ถูกไหมครับจริงๆแล้วผมต้องบอกว่ามันไม่ได้แย่หรอกครับแต่ว่ามันต่างแค่ตรงที่ว่าปกติเราเคยมีสภาพคล่องมากๆพอเราเคยมีสภาพคล่องมากๆคนทั่วไปครับมีสภาพคล่องมากๆใช้จ่ายคล่องมือครับแต่ว่าเราลืมไปว่าเงินที่เราใช้จ่ายคล่องมือนั้นนะครับคือเครดิตถูกไหมครับเวลาที่เราใช้จ่ายจริงๆถ้าเราใช้แค่เงินสดครับมันจะใช้ได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรามีเครดิตอัดฉีดเข้ามาในระบบครับเราจะเริ่มชินกับการที่เรามีเงินในมือเยอะๆเมื่อความชินที่เงินในมือหายไปเครดิตหายวุบไปครับไม่สามารถกู้เพิ่มได้แล้วเหลือแค่เงินสดจริงๆครับเราจะไม่ชินแล้วเราจะรู้สึกว่ามันลำบากมันอะไรแต่ถ้าเกิดเราลำบากตั้งแต่แรกครับมันจะไม่รู้สึกแบบนี้นะครับทีนี้ครับสามขั้นที่ทำมาครับมันจะเป็นเหมือนกับซอฟต์แลนดิ้งมากกว่าว่าเฮ้ยทั้งตัดค่าใช้จ่ายแล้วมันก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจแย่ลงปรับโครงสร้างนี่ก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจแย่ลงราคาสินทรัพย์ยิ่งตกยิ่งไปรีดภาษีคนรวยยิ่งเกิดความขัดแย้งถูกไหมครับที่นี่ครับรัฐบาลก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทำมากันเนิ่นนานแล้วครับก็คือเรื่องของการพิมพ์เงินครับอย่างที่เรารู้ว่าเวลาที่ธนาคารกลางบ้านทุกคนนะครับเวลาของทุกประเทศนะครับเวลาจะควบคุมระบบเศรษฐกิจเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณเงินผ่านสิ่งที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ทีนี้ครับในจังหวะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยดึงลงมาถึงต่ำที่สุดและใกล้ศูนย์มากๆแล้วครับแต่มันยังกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ขึ้นวิธีทางหนึ่งที่ทำกันทั้งโลกตอนนี้นะครับคือการพิมพ์เงินครับคือพิมพ์เงินออกมาดื้อเลยครับเอาไปซื้อสินทรัพย์เอาไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเอาไปซื้อบ้านเอาไปซื้อทุกอย่างครับเพื่อดันราคาให้สินทรัพย์ครับกลับไปสูงขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้นึกภาพว่าการทำลักษณะนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับคือสมมติว่าปกติเรามีเวลาเราไปกู้สินเชื่อธนาคารกู้บ้านเนี่ยครับบ้านราคา5ล้านนะส่วนใหญ่ธนาคารใช้กู้ประมาณ 80% แต่เดี๋ยวนี้บางที่ก็ให้100นะครับผมตีว่า80ไปก่อนถ้าบ้าน5ล้านแสดงว่าเรากู้ได้4ล้านถูกไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าราคาบ้านลดลงพืชลงมาเหลือ2ล้านกู้ได้ 80% เท่าเดิมแต่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะน้อยกว่านั้นนะครับสมมติว่า 80% เท่าเดิมจาก5ล้านลดมาเหลือ2ล้านครับจากกู้ได้4ล้านจะเหลือได้แค่ล้าน6ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเงินนะครับที่พิมพ์ออกมาไปซื้อสินทรัพย์ไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะครับทำให้ราคาบ้านดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่5ล้านครับมันจะทำให้คนสามารถกู้ได้มากขึ้นจากล้าน6เป็น4ล้านมันก็จะเหมือนมีสภาพคล่องมากขึ้นกู้ได้มากขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าการซื้อของรัฐบาลครับจะไม่ได้เข้าไปซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างนี้โดยตรงหรอกครับแต่ว่าจะซื้อผ่านที่เขาเรียกว่าสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆล่ะหุ้นต่างๆพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ต่างๆแทนนะครับแต่การดันสินทรัพย์ลักษณะนี้เพิ่มขึ้นครับมันทำให้คนกลับมากู้เงินใหม่ได้ครับเพราะว่ามูลค่าสินทรัพย์มันโคเวอร์หนี้แล้วมันยังเหลือส่วนต่างที่เราสามารถกู้เพิ่มได้ก็สามารถกู้ได้นะครับพอเราสามารถกู้เพิ่มได้มันก็มีสภาพคล่องมากขึ้นครับเพราะแต่ว่าต้องบอกก่อนครับว่าการพิมพ์เงินเนี่ยสุดท้ายที่สุดแล้วครับการพิมพ์เงินของรัฐบาลมันไม่ต่างจากการกู้เงินตัวเองนะครับมันจะต้องนำมาคืนในอนาคตเหมือนกันสุดท้ายแล้วครับการพิมพ์เงินเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เหมือนกับโยนปัญหาไปข้างหน้าก่อนเมื่อเรามีปัญหาเรื่องนี้เรากู้เงินมาแก้หนี้เราก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วปัญหาทุกอย่างนี่ทุกอย่างก็จะกลับมาอยู่ที่ตัวประชาชนอยู่ดีครับอย่างปัญหาตอนนี้ครับคือการที่ทั่วโลกทุกประเทศครับพิมพ์เงินเหมือนกันหมด อย่างที่ชัดที่สุดคือเวเนซุเอลาอันนั้นคือพิมพ์หนักจัดเลยครับมันไม่ได้มีความบาลานซ์กับความเป็นจริงคือพิมพ์เงินแก้จนสุดท้ายแล้วเงินเขาไม่มีค่านะครับถ้าเกิดเราพิมพ์เยอะไปก็จะเป็นแบบเวเนครับแต่ว่าถ้าเกิดพิมพ์อยู่ในกรอบพิมพ์อยู่ใน ในกรอบของมันไม่ได้พิมพ์เยอะจนเกินไปพิมพ์ตามเหมาะสมอ่ะครับมันก็จะไม่ได้มีปัญหาและการพิมพ์มันก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ดีวิธีนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าการทำการที่เกิด delivery aging อ่ะครับมันเป็นภาวะปกตินะครับแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็จะมีการเกิดวิกฤตเบาๆแล้วก็สามารถกลับมาได้นะครับคือไม่ใช่ว่าการเกิด delivery aging แล้วเศรษฐกิจทุกครั้งแล้วมันจะแย่นะครับมันเหมือนกับการปรับฐานนะครับหุ้นตัวนึงขึ้นไปสูงๆมันอาจจะมีช่วงบางช่วงบางตอนนะครับที่ปรับย่อตัวลงมาแล้วปรับฐานก่อนการระบบเศรษฐกิจก็เหมือนกันครับการ delivery aging อาจจะเป็นการลดลงเพื่อปรับฐานก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าการทำdelivery aging อ่ะครับการเกิด delivery aging เนี่ยมันทำให้หนี้ของเราครับลดลงถูกไหมครับแต่ว่ารายได้เราก็จะลดลงด้วยนะครับแต่ว่าถ้ารายได้เราลดลงกับหนี้ที่เราลดลงอ่ะครับแล้วรายได้เราลดลงน้อยกว่านั่นแปลว่าการเติบโตที่แท้จริงเราเป็นบวกเพราะหนี้เราลดมากกว่ารายได้ถูกไหมครับมันจะเหลือรายได้ส่วนต่างเป็นบวกแล้วถ้าช่วงนั้นอัตราเงินเฟ้อไม่ได้สูงเกินไปจนไม่ได้เป็นปัญหานะครับเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณนึงลดหนี้ได้ประมาณนึงกระจายความมั่งคั่งได้ประมาณนึงพิมพ์เงินอย่างเหมาะสมครับมันก็จะเกิดความมั่นคงในระยะยาวได้เพราะว่าถ้าเกิดในช่วงที่เครดิตมันถูกคืนจนหมดสิ้นปุ๊บอะครับแต่รายได้เรายังมากกว่าปกติก่อนที่เรากู้เงินได้จำได้ไหมครับว่าการกู้ที่ดีอะครับคือการที่เราสามารถเอาหนี้ไปทำให้เกิดผลตอบแทนได้มากกว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเมื่อเราสามารถจ่ายคืนเงินต้นของดอกของหนี้ได้ทั้งหมดแล้วมันยังเหลือแก็บของรายได้เพิ่มเติมครับอย่างเช่นสมมติว่าเรามีรายได้หนี้อยู่100บาทถูกไหมครับเรากู้มา100เป็น200ถูกไหมครับแล้วเราสามารถเอาเงินไปทำมาหากินเพิ่มขึ้นทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นสมมติว่าเพิ่มเป็น300เลยแล้วเราเอา100คืนกับเจ้าหนี้นั่นหมายความว่าจะเห็นเลยว่ารายได้เราเหลือ200ถูกไหมครับจากเดิมที่ถ้าเราไม่กู้ไม่ทำอะไรเลยได้เรามี100แต่ถ้าเรากู้เราสามารถหาผลตอบแทนได้มากกว่าเรามี200นะครับแต่ว่าในช่วงที่จ่ายคืนเนี่ยมันทำให้เกิด delivery aging เล็กน้อยครับเป็นลูกคลื่นของมันอย่างที่ผมบอกว่าช่วงที่ต้องจ่ายคืนนี่มันจะเป็นคลื่นเบาๆของมันนะครับอันนี้ครับคือต้องระวังว่าเวลาเราใช้เครดิตเนี่ยเราต้องเข้าใจและรู้ทันของเครดิตด้วยนะครับทีนี้ครับก็ต้องบอกว่าการพิมพ์เงินของรัฐบาลอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมองภาพจริงๆแล้วการพิมพ์เงินของรัฐบาลใส่เข้ามาในระบบอะครับมันเปรียบเสมือนกับการที่สมมติว่าปกติเงินในมือเราจะประกอบด้วยเงินสดกับเครดิตถูกไหมครับทีนี้เวลาที่รัฐบาลพิมพ์เงินนะครับมันเปรียบเสมือนกับเครดิตลดลงแต่เงินสดในมือมากขึ้นเห็นแล้วลงเงินสดในมือมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลเหมือนพิมพ์เงินมาใช้หนี้บางส่วนถูกไหมครับให้มันแปลงดังนั้นจริงๆแล้วตามหลักการแล้วครับการพิมพ์เงินถ้าพิมพ์ไม่ได้มากเกินไปพิมพ์ตามหลักการนะครับมันจะไม่เกิดเงินเฟ้อเลยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วครับมันค่อนข้างหาจุดบาลานซ์ตรงนี้ค่อนข้างยากครับว่าควรพิมพ์เท่าไหร่ควรลดค่าใช้จ่ายควรปรับโครงสร้างนี่อะไรเงี้ยมันหาจุดบาลานซ์ยากครับหลายครั้งครับบางทีเราก็เลยเห็นว่าเราพิมพ์เงินเยอะจนเกินไปหรือว่าบางทีเรารัดเข็มขัดมากจนเกินไปมันเลยทำให้เศรษฐกิจมันผิดด้านไปนิดนึงอะครับแต่ว่าหัวใจหลักๆของการพิมพ์เงินของการเป็นหนี้ครับอยู่แค่ตรงนี้เลยครับว่าทุกครั้งที่เราสร้างเครดิตทุกครั้งที่เราก่อหนี้ครับหนี้ที่เราเอาไปใช้ครับต้องก่อให้เกิดผลตอบแทนมากกว่าภาระค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยเสมอครับอันนี้คือจุดสุดท้ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนทำได้และเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้ครับเพราะว่าถ้าเราไปดูหนี้สินปัญหาหนี้สินของเราจริงๆตอนนี้ครับปัญหาหนี้สินเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรื่องการกู้เอาไปเพื่อบริโภคไม่ได้กู้เอาไปลงทุนไม่ได้กู้เอาไว้เพื่อประกอบอาชีพนะครับแต่ว่ากู้เพื่อตอบสนองความต้องการตอบสนองความอยากอะไรบางอย่างยิ่งยุคนี้ครับขยับเลื่อนฟีดบนโซเชียลเห็นคนไปเที่ยวเห็นคนได้มือถือใหม่เห็นคนออกรถใหม่ซื้อบ้านใหม่เราก็อยากได้ครับเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งถ้าใครไม่อยากได้นะผมว่าสามารถบวชได้เลยนะครับมันละกิเลสได้นะครับซึ่งพอมันเป็นลักษณะนี้คนเลยก็เลยกู้มาเพื่อบริโภคเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าต่อให้ไม่เกิดวิกฤตแล้วเราควรจะป้องกันตัวเองอะไรยังไงบ้างนะครับตามหลักการง่ายๆที่ผมพูดเสมอครับคือ1เลยครับอย่าปล่อยให้หนี้เติบโตเร็วกว่ารายได้ของเราครับมันจะเป็นการถอยเข้าตัวไปสู่วิกฤตด้วยตัวเราเองอันนี้พูดถึงตัวเราเองก่อนเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงระบบเศรษฐกิจอะไรเพราะว่าผมส่วนตัวผมอะผมว่าเราตัวเล็กๆคนนึงอะครับเราไม่สามารถไปขับเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจอะไรได้มากมายนักนะครับแต่ว่าผมอยากให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนถ้าสมมติว่ามันจะเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆหรือว่าใกล้จะเกิดวิกฤตหรือว่าจะไม่เกิดก็ตามนะครับหลักนึงครับที่ผมอยากให้ทุกคนมีคือต้องอย่าให้หนี้ครับเติบโตมากกว่ารายได้หมายความว่าก็อย่าให้ดอกเบี้ยมากกว่าผลตอบแทนที่ได้นะกันละกันนะครับคือถ้าเกิดเรากู้มาต้นทุน 5% เราต้องเอาเงินไปลงทุนให้ได้มากกว่า 5% ครับอันนั้นคือหลักการสำหรับคนที่กู้เอาไปเพื่อไปใช้จ่ายเพื่อไปกู้เพื่อบริโภคอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับผลตอบแทนเป็น0อยู่แล้วนี่มันจะโตมากกว่ารายได้เสมออันนี้ถือว่าอันตรายนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็พยายาม เพิ่มความสามารถในการหาเงินของเราเข้าไปด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่านอกจากการที่เรากู้มาเพื่อลงทุนให้รายได้เราเพิ่มขึ้นได้แล้วครับถ้าเราสามารถพัฒนาความสามารถในการหาเงินพัฒนา value ตัวเราได้ว่าเราทำงาน1ชั่วโมงแต่เราได้เงินเยอะขึ้นจากเดิม1ชั่วโมงได้100เพิ่มเป็น150เพิ่มเป็น200มันก็พูดให้รายได้เราเพิ่มได้เหมือนกันนะครับขอ2อย่างนี้เลยครับว่าถ้าเกิดเราจะพัฒนาตัวเองจะเตรียมตัวรับเศรษฐกิจวิกฤตนะครับให้ทำสองอย่างนี้ครับคือสร้างหนี้ดีเยอะๆอย่าปล่อยให้ดอกเบี้ยมากกว่าผลตอบแทนที่ได้จากเงินนะครับแล้วก็ที่สองคือพยายามเพิ่มรายได้ของเราครับเพิ่มความสามารถในการหาเงินหารายได้หลายๆทางครับยิ่งมีรายได้มากขึ้นมีเงินในมือมากขึ้นเราก็จะยิ่งหาโอกาสขวาโอกาสหรือเกิดวิกฤตเราก็จะมีเหมือนเบาะรองรับได้หนามากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ผมอยากฝากไว้นะครับผมเคยฝากไว้เมื่อพอดแคสต์ตั้งนานแล้วครับแล้วผมพูดมาตลอดว่าช่วงนี้นะครับก็พยายามอย่าเพิ่งก่อหนี้เพิ่มนะครับอดใจไว้นิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดใครสามารถเคลียร์หนี้หรือว่าลดหนี้ได้นะครับผมก็แนะนำว่าให้ลดหนี้ลงไปก่อนสำหรับคนที่กำลังจะกู้บ้านนะครับก็ถ้าใครอยากจะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเกิดสามารถเจรจาหรือว่าอะไรได้ครับลองไปเจรจากับทางเจ้าหนี้ดูว่าขอจ่ายเป็นฟิกเรทก่อนได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงที่เกิดวิกฤตอะครับอัตราดอกเบี้ยจะวิ่งสวนกลับขึ้นไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาอธิบายทีนี้ว่าทำไมช่วงที่เกิดวิกฤตอัตราดอกเบี้ยถึงวิ่งสวนขึ้นไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีหนี้บ้านอยู่ลองคุยเจรจากับเจ้าหนี้ดูครับว่าขอจ่ายเป็นฟิกได้ไหมช่วงนี้เป็นช่วงดอกเบี้ยต่ำเลยครับการขอฟิกเรทไว้ตรงนี้ยาวๆไว้ก่อนนะครับมันจะทำให้เราจ่ายดอกเบี้ยที่ต่ำได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากให้ทุกคนเก็บทองมากขึ้นนะครับอันนี้ผมพูดมาตลอดว่าทองคำช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเห็นว่าราคามันขึ้นมาแล้วจากที่ผมพูดครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมยังมองว่าทองมันยังไปได้อีกสักระยะนึงช่วงสั้นๆอาจจะมีการปรับฐานบ้างแต่ผมไม่ได้มองสั้นแบบนั้นนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตทองจะเป็นเครื่องสะท้อนความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจที่ดีมากถ้าทองขึ้นแสดงว่าความมั่นคงของเศรษฐกิจน้อยผมใช้คำนี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ถ้ามีโอกาสจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังกันว่าทำไมช่วงที่เกิดวิกฤตทองถึงวิ่งสวนกลับขึ้นมาได้นะครับ